Қалампырдан кепрамыз. Беларус президент Александр Лукашенко бүгін 26 ноябр күні яқын шарқтан келген мұхачырлар жөлешкен Польша білән чекерадаге Блузги назорат өткезіш пунктыдаге транспорт логистика маркезіге борды. Бұқақты Рея Новости хабар бермоқты. Давлат рахбары уверді мұхачырларны жөлештіріш шарауетлері овқатланыш, яңығын хафсізлеге даминоты білән танышкен. Озқауқат хамы үчін етерлі екі йоқлегені сөреген. Мұхачырлар Лукашенконы қарсакилар білән күтіп олген. Беларус рахбары Минск қошқаларыны түшінішіні дәкетләп оларның тағдиры білән ойын қылмаслеке вада берген. Біз беларуслар, шу жүмледен мен хам поляклар, латвеликлар ва бошқалар үчін йомон болса хам, хама нарсаны сіз хоқлегеніңіздек қыламыз деген беларус президенті. Жори елінің ноябр ойда Беларус ва Польша чекерасы яқынады асосан күртлерден ибарат мұхажирлар ғұрухы түзілді. Оларның соны 2000 кишіден ашты мұхажирлар Польша білән чекераны Градно вилоятыдаги Блузги назорат өткезіш пунктіда бұзып өтішке ұрынген. Бірақ ұрыныш Польша хафзілік күшілері томаридан мақсус техника ярдамыда тоқтатылген. Беларус хукуматы мұхажирларыны жайлаштырыш үчін чекера посты яқынада жайлашкен транспорт логистика маркезіні тайорлаген. Лукашенконың матбуот котыбы Наталья Эйсмантке көрі, Беларусы 7000-ге яқын қочқын бар. Айны вақытта базы мұхажирлар Европа Итфоқыге кіріш үчін муафақиятсыз ұрынышлардан соң үйлерге қайтмақты. Хусусан ноябр ойда Ирак Айрвейс Ироққа үчті эвакуация рейсларын амалге ашырып, улар білен Беларус худуды орқали Европа Итфоқыге кірішке ұрынген мұхажирлар фуқароларны үйлерге қайтарды. Шуныңдек мигрантлар яке тәртіпті үйлерге қайтмақты. Шу білен бірге савдо логистика маркезідеге қочқынлар Европа Итфоқы мамлекетлерге гуманитар коридорны күтіп өз ватанларге қайтыш істегені білдірмеген. Малумат орнында Литва, Латвия ва Польша соңғы пайтларда Беларус білен чегерада яқын шарқ ва Африкадан хыбыске олинген ноқонуни мухажирлар сонының көпайжы хақыда хабар берді. Минск миграция инқарозыны ярачытай білянды Минск бұны тан олмады. Мавзюзастан батафсыл малумат қалампыр өз сайтыда.